Hai hai halo, ketemu lagi denganku psikolog Azri Augustin di podcast Tanya Psikolog. Podcast yang akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering kali ditanyakan di balik meja konsultasi ataupun oleh masyarakat awam ketika bertemu dengan psikolog. Nah, kali ini kita akan membahas pertanyaan juga yang masih berkaitan dengan tema episode berikutnya, yaitu depresi. Nah, mungkin 1, 2, atau 3 dari kalian pernah juga nih mendengar kalimat pertanyaan berikut. Apakah depresi sama dengan kurang iman? Ada nggak yang pernah mendengar pertanyaan itu? Atau ada juga nih salah satu dari kita yang masih bertanya-tanya, apakah benar nih depresi itu ketika kita kurang iman, ketika kita kurang ibadah, ketika kita kurang bersyukur, ketika kita tidak bisa melihat salah satu peristiwa dengan sisi yang lebih positif. Nah, kalau kemudian kalian masih bertanya-tanya, yuk kita coba belajar lagi. Di episode kali ini kita akan bahas mengenai apakah depresi sama dengan kurang iman, kurang ibadah, kurang bersyukur, kurang bisa berpikir positif. Ayo, 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 siapin buku catatannya, siapin alat tulisnya, siapin minum juga. Stay tune, kita akan mulai pembahasan kita kali ini. Kalau teman-teman ingat, di episode sebelumnya saya sudah sempat bahas apa itu depresi, apa itu gejala depresi, bagaimana kita bisa mengidentifikasi awal ketika kita mulai terindikasi ada gejala depresi, dan bagaimana caranya untuk bisa segera datang ke profesional. Di episode kali ini kita akan ulas lagi deh apa itu depresi. Nah, depresi adalah gangguan suasana perasaan. Jadi yang terganggu itu adalah suasana perasaannya, ya. Tandanya ada 3. Kalau teman-teman mau catat, silakan dicatat nih tanda-tanda depresi. Yang pertama adalah perasaan yang murung atau sedih. Nah, murung atau sedih ini bukan berarti murung atau sedih di akhir bulan ya. Kalau murung atau sedih di akhir bulan bisa jadi karena memang belum gajian atau kiriman orang tua belum datang gitu. Nanti terus ketika udah kirimannya datang jadi gak sedih lagi, jadi happy lagi. Itu tidak bisa kita katakan sebagai depresi. Nah, gejala yang kedua adalah hilang minat. Hilang minat itu pada berbagai macam hal. Baik itu minat untuk makan, minat untuk belanja misalnya, atau minat untuk melakukan aktivitas yang dulu disenangi, itu tiba-tiba hilang aja. Bisa jadi kemudian yang ingin dilakukan adalah menghilang. Menghilang dari dunia ini, menghilang dari tugas-tugas, menghilang dari tuntutan, bahkan pelariannya bisa jadi kemudian tidur terus-menerus, ya. Nah, hilang minat ini juga bukan berkaitan dengan situasi yang langsung tiba-tiba hadir. Misalnya dikasih tanggung jawab baru, terus gak minat deh. Nah, itu juga gak bisa dikatakan depresi, ya. Kemudian gejala yang ketiga adalah kelelahan fisik atau hipoaktivitas. Kalau kita tahu ada hiperaktivitas yang aktivitasnya banyak banget, gak capek-capek. Nah, yang depresi adalah hipoaktivitas. Jadi rasanya udah capek meskipun gak ada aktivitas yang dilakukan. Makanya beberapa pasien yang mengalami depresi sering banget tuh ngeluh, "Mbak, aku capek banget," gitu. Padahal gak ada aktivitas yang dilakukan. Bangun tidur rasanya udah capek aja, jadi gak mau ngapa-ngapain. Nah, 3 gejala utama ini bisa ditambah dengan beberapa gejala tambahan. Seperti gejala tambahannya itu misalnya ada pikiran untuk melukai diri sendiri, kemudian masa depan yang seolah-olah suram, dan lain sebagainya. Gejala-gejala depresi ini tidak hanya butuh menetap selama 1-2 hari, tapi perlu menetap selama 14 hari. Jadi kalau misalnya sudah sedih terus sampai 14 hari, gak minat ngapa-ngapain juga sampai 14 hari, kemudian rasanya capek terus, mudah lelah, banyak keluhan fisik, itu juga selama 14 hari minimal, maka bisa jadi itu terindikasi depresi. Ya, udah jelas ya apa itu depresi, terus gejalanya apa. Kalau pengen tahu gejala tambahan dan kategori depresi ringan, sedang, dan berat, bisa cek di podcast sebelumnya. Nah, lalu apa sih sebab dari depresi ini? Kenapa ya seseorang bisa dikatakan jadi depresi? Sebetulnya kalau kita bicara menggunakan aspek psikologi, sebab dari depresi itu adalah ketidakmampuan diri kita untuk menghadapi tekanan yang besar banget yang terjadi. Contoh, ada kejadian bencana alam dan banyak anggota keluarga yang meninggal. Kemudian dia jadi murung, sedih, gak mau ngapa-ngapain, pengennya tidur aja. Nah, itu bisa jadi salah satu sebabnya seseorang mengalami depresi. Atau misalnya masalah pekerjaan. Sebagai tulang punggung keluarga, menghidupi sekian kepala, kemudian di PHK. Nah, tentu itu stresor yang besar banget untuk orang tersebut. Bisa juga karena tuntutan akademis. Ya, kuliah daring, tugasnya banyak, dosennya sulit ditemui, ngerjain skripsi, dan macam-macam. Itu juga bisa memicu munculnya ketidakmampuan diri kita untuk menghadapi tekanan. Ingat lagi, kita tidak bisa membandingkan kemampuan satu orang dengan orang yang lain. Gak bisa mesti sama. Aku kayak gini aja gak ngapa-ngapa. Kenapa kok kamu seperti itu? No. Kita gak bisa membandingkan seperti itu ya teman-teman. Jadi semua emosi yang dialami oleh masing-masing orang itu valid. Gak perlu kemudian kita invalidasi emosi orang lain itu karena seolah tidak mirip dengan apa yang kita rasakan. Ya, kapasitas masing-masing orang juga beda. Jadi misalnya ada orang yang hewan peliharaannya mati, terus jadi depresi, pengen bunuh diri, ya bisa juga karena dia merasa itu sebagai tekanan yang besar dan dia tidak bisa mengatasinya. Nah, itu yang bisa menjadi salah satu sebab seseorang bisa mengalami depresi. Kemudian, apa sih yang terjadi pada orang dengan depresi itu? Nah, kalau tadi ya, kan dia tidak mampu menghadapi tekanan yang besar, tidak bisa mengelola stresor-stresornya. Stresor itu sumber stres. Kemudian kalau kita lihat lagi secara biologis, sebetulnya depresi itu sangat bisa dijelaskan secara medis, ilmiah, dan keilmuan. Ya. Nah, kalau kita lihat secara biologis, orang yang mengalami depresi itu mengalami ketidakseimbangan neurotransmitter di otaknya. Jadi neurotransmitter itu seperti zat-zat yang ada di dalam otak yang mengatur tentang fungsi merasa, fungsi berpikir, fungsi kemudian kita bertindak, itu semuanya diatur di otak. Nah, pada orang dengan masalah kesehatan mental yang cukup berat, maka neurotransmitternya tidak seimbang, sehingga ada kekeliruan dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Ya, levelnya macam-macam tergantung diagnosanya. Kalau untuk orang yang depresi, setidaknya ada 3 neurotransmitter yang jadi tidak seimbang. Nih, kalau teman-teman mau catat, catat boleh. Terutama yang psikologi ya. Yang pertama, neurotransmitter yang pertama adalah serotonin. Serotonin itu adalah neurotransmitter yang mengatur tentang kebahagiaan. Jadi kalau misalnya kadarnya tinggi, maka dia akan jadi bahagia, happy. Tapi kalau kadarnya ngedrop, maka dia jadi akan merasa sedih. Gitu ya. Lalu Neurotransmitter yang kedua adalah dopamin. Dopamin itu berkaitan dengan apa yang kita pikirkan, ide-ide. Mungkin kalau untuk mereka yang mengalami gangguan jiwa berat, itu bisa jadi dopaminnya kadarnya meningkat sehingga muncul pikiran-pikiran yang unrealistis atau muncul halusinasi, muncul waham. Nah, itu peran dari dopamin ya, kalau kadarnya meningkat. Kemudian yang ketiga adalah norepinephrine. Nah, norepinephrine ini berfungsi untuk mengatur energi kita. Nah, kan kita kalau bergerak, beraktivitas tuh butuh energi. Nah, yang ngatur nih biangnya adalah norepinephrine ini. Kalau dia kadarnya rendah, maka kemudian energinya jadi nggak ada. Nah, kebayang nggak tiga norepinephrine ini? Misalnya kalian punya tiga barang deh. Tiga barang ini, yang pertama serotonin, yang kedua dopamin, yang ketiga norepinephrine, itu levelnya sama. Jadi dia merasa, berpikir, dan bertindaknya itu sesuai, sinkron gitu. Tapi coba deh, kalau yang satu lebih tinggi daripada yang lain, tentu akan berefek kan ke kondisi kesehatan, bagaimana cara berpikir, merasa, dan bertindak. Untuk mereka yang mengalami depresi, maka kira-kira apa tuh yang turun? Ayo, coba bisa jawab? Oke, aku mendengar jawaban ya. Nah, serotoninnya yang turun karena dia jadi nggak happy. Bener banget. Karena dia tidak happy, kemudian maka level serotoninnya kan ngedrop. Yang tinggi apa? Yang levelnya ada di atas, dopamin sama norepinephrine. Meskipun gak meningkat. Kalau misalnya norepinephrine-nya ngedrop, turun, energinya rendah, ya berarti dopaminnya yang lebih dominan, levelnya lebih tinggi. Artinya seseorang itu bisa jadi ngerasa sedih, gak ada energi, terus pikirannya tuh mulai aneh-aneh, ya enggak? Karena dopaminnya levelnya tinggi. Nah, pikiran yang aneh-aneh itu bisa jadi pikiran untuk menilai diri sendiri rendah, menilai masa depan suram, menilai seolah-olah meninggal adalah jalan satu-satunya. Nah, itu kan beberapa gejala tambahan dari depresi. Kenapa? Karena cara berpikirnya pun juga tidak seimbang. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya depresi itu sangat ilmiah, bisa dijelaskan. Kalau ada yang mengatakan, oh depresi itu karena kurang iman, karena kurang bersyukur, karena diguna-guna mungkin. Nah, boleh deh dikasih penjelasan. Enggak kok, depresi itu sebenarnya ya memang karena ketidakseimbangan neurotransmitter di otaknya. Kenapa bisa enggak seimbang? Karena dia enggak mampu lagi menghadapi tekanan yang besar yang dihadapi gitu. Kurang iman ya, bisa jadi memang spiritualitas, religiositas itu menyumbang ya terhadap ketahanan seseorang mengatasi tekanan. Cuman bukan berarti orang yang kuat iman gitu ya, pemuka agama, terus bebas dari depresi. Enggak juga teman-teman. Kalau ada stresor besar ya bisa jadi kemudian ada fase dia sedih. Apakah berkepanjangan atau enggak, apakah depresi atau enggak, ya tergantung gimana cara dia bisa mengelola gitu. Apakah karena kurang bersyukur? Nah, syukur itu kan sebetulnya ada di pikiran, ada di rasa. Ya, kalau kemudian kita sudah ngerasa depresi, ya susah untuk bisa melihat makna pada saat itu ya. Susah melihat makna, susah melihat hal lebih positif. Jadi gak perlu kalian memaksakan orang yang depresi terus udah deh kamu bersyukur aja, banyak lo orang yang lebih menderita dari kamu. Hati-hati teman-teman, itu justru bisa membuat pikirannya jadi merasa aku nih orang paling gak berguna. Bersyukur aja aku gak bisa, bersyukur aja aku gak mampu, pikir positif aja aku gak mampu, udahlah aku mati aja gitu. Nah, hati-hati banget ya kalau kemudian kalian mau berucap tuh, karena omongan gak bisa ditarik lagi kan. Nah, Nah, mitos ya teman-teman, kalau depresi itu kurang iman, kurang bersyukur, diguna-guna, tidak sepenuhnya benar. Ya, lalu apa yang benar? Ya, karena dia nggak bisa atasin tekanan. Kemudian neurotransmitternya jadi nggak seimbang gitu. Depresi tidak bisa diobati dalam tanda kutip hanya dengan bersyukur, hanya dengan berpikir positif. Kalau levelnya sudah berat, sampai misalnya ada suara-suara yang nyuruh dia untuk mati aja, kamu tuh emang gak berguna, kamu tuh emang nyusahin aja, loncat aja kamu dari gedung, segala macam kayak gitu, ya gimana? Ya memang butuh obat. Untuk apa? Untuk menetralkan lagi, menyeimbangkan lagi, menekan si pikiran-pikiran yang gak realistisnya itu. Nah, itu gimana caranya? Itu adalah kewenangan dari psikiater. Ya, yuk kita bahas lagi tentang gimana ya cara mengelola depresi. Yang pertama, memang kita butuh latihan untuk bisa sadar. Sadar apa tuh? Sadar sama emosi kita, sadar sama diri kita sendiri, sadar sama kapasitasku hadapi tekanan itu sebesar apa. Bukan berarti kemudian terus menghindar dari tekanan, tapi ketika kita tahu tekanannya sebesar ini, kemampuanku segini, then apa yang bisa aku lakukan? Gitu. Bukan kemudian, oh iya karena aku kan lemah, jadi ya udah deh aku nggak ngapa-ngapain aja. Nah, ya gimana kemudian kamu mau upgrade skillnya, mau bertumbuh? Kalau sudah berlindung di balik kelemahan, maka penting untuk sadari, lalu akui, lalu coba redakan emosinya. Kalau emosinya sedih, tidak kemudian kasih bumbu sama kesedihannya. Udah tahu diputus pacar, masih ngerasa sedih, dengerin lagunya yang melo-melo. Ayo, ada enggak? Terus nginget-nginget hal-hal menyenangkan yang dulu sama pasangan, sekarang udah gak bisa lagi. Stop teman-teman, itu artinya kalian kasih bumbu sama emosi sedihnya. Jadi yang kedua, itu cara yang bisa dilakukan adalah coba jaga kondisi fisiknya juga meskipun sedang sedih. Dan tadi yang pertama kan coba untuk diredakan, diakuin. Yang kedua, jaga kondisi fisiknya juga biar tidak ngedrop. Tetap makan, tetap coba tidur ya. Bisa minum air jahe anget ditambah potongan daun pandan, itu akan bisa bikin efek rileks. Makan pisang atau melakukan olahraga ya untuk tetap jaga kondisi fisiknya. Kemudian yang ketiga, teman-teman boleh berusaha tetap aktif meskipun dalam situasi yang masih belum sepenuhnya optimal ya. Karena kalau sedihnya diikutin, gak minatnya diikutin, terus kita di kamar terus, bisa jadi itu berpotensi akan lebih lama proses pemulihannya. Makanya tetap aktif, itu juga penting. Kalau perlu buat jadwal aktivitas, hari ini aku mau melakukan apa, jam berapa sampai jam berapa. Nah, sehingga kemudian kita tetap aktif, pikiran kita tidak melulu memikirkan stresor atau tekanan yang membuat kita jadi sedih tadi. Nah, tips yang keempat, coba cari dukungan dari orang di sekitar. Boleh jangkau lagi keluarga, jangkau teman, jangkau saudara, kerabat, atau orang-orang yang bisa menjadi support system yang baik untukmu saat ini ya. Jadi tidak kemudian menarik diri. Kadang-kadang ketika kita sedih pengennya narik diri, gak pengen orang lain tahu gitu. Cuman kalau kalian menarik diri itu udah hampir 14 hari, nah biar tidak segera terdiagnosa depresi ya, bangkitlah gitu. Buat kontrak sama dirimu sendiri. Oke deh, aku coba pergi ke tempat temanku misalnya, atau coba jangkau temanku. Itu juga perlu dilakukan. Yang kelima, ketika beberapa hal sudah coba dilakukan secara mandiri tapi belum bisa mengurangi rasa sedihnya, ada baiknya untuk cari bantuan profesional ya. Terutama ketika sudah ada pikiran untuk menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, menyakiti hewan, atau kalian sudah mencoba melakukan aktivitas lain yang tidak sehat tapi itu bikin efek nagih. Contoh, melarikan diri dari perasaan sedih dengan menggunakan obat-obatan terlarang, dengan minum alkohol berlebihan, dengan impulsif melakukan berbagai macam hal. Nah, dan itu ada keinginan untuk diulang terus. Nah, segeralah cari bantuan profesional ya. Profesional ke siapa? Boleh ke psikolog, boleh ke psikiater, boleh ke dokter umum, mana aja profesional kesehatan yang terdekat. Jadi, wah, di kotaku nggak ada psikolog nih, Mbak Aci. Ya, boleh ke psikiater. Aduh, psikiater juga susah. Boleh ke dokter umum, di puskesmas. Mereka pun dibekali ilmu untuk bisa menangani masalah-masalah mental. Jadi, jangkau profesional. Nggak ada psikolog terdekat, boleh lewat telekonsultasi juga. Ada banyak kan? Nah, sekarang sudah dipermudah aksesnya. Tinggal mau dan siap enggak untuk cari bantuan, ya. Nah, yang terakhir yang nomor 6, ketika kemudian sudah diperiksa dan kalian dinyatakan ini sepertinya butuh minum obat dulu. Nah, minum obat juga secara rutin sesuai resep, sesuai anjuran dari dokter. Untuk apa sih obat itu? Ya balik lagi tadi loh, untuk menyeimbangkan neurotransmitternya. Bukan berarti kemudian kalau minum obat itu lemah. Minum obat itu justru suatu keberanian untukmu bisa bertanggung jawab atas dirimu sendiri, mencoba untuk bangkit kembali meskipun sulit, meskipun butuh dibantu. Ya, ingat obat ini mungkin harganya cukup menguras kantong, mungkin ya, tapi sebenarnya bisa pakai BPJS sih. Mungkin menguras kantong, harus kesana kemari, transportnya mahal. Nah, itu anggaplah sebagai suatu investasi yang besar untukmu di masa depan. Karena ketika kemudian kalian berlarut-larut dengan masalah kesehatan mental dan tidak berani untuk ambil aksi, meminta bantuan, fokus ke sana, invest ke sana, tenaga, pikiran, usaha, hati, keuangan, tidak invest untuk kesehatan mentalmu saat ini, akan ada banyak hal yang perlu dibayar di masa depan. Bisa jadi gak produktif, bisa jadi kita gak fokus, jadi kita hilang kesempatan untuk mendapatkan peluang kerjaan yang lebih baik dan lain sebagainya. So, ini bukan tentang seberapa mahal sih harus yang dikeluarkan untuk kesehatan mental, tapi apalah arti nominal dibandingkan dengan kesehatan mentalmu. Gitu. Dan obat juga butuh waktu, teman-teman. Ini bukan kayak sakit, demam, minum paracetamol terus langsung turun dalam berapa jam. Tapi karena memang neurotransmitternya yang disasar, yang coba dikelola, pikiranmu, perasaanmu, tindakanmu, energimu, dia tentu butuh waktu untuk bisa diserap. Setidaknya rutin dulu 2 minggu, konsultasi juga, dan setelah itu akan dikurangi dosisnya pelan-pelan bersamaan dengan terapi psikologinya dikencangkan. Gitu. Awal-awal mungkin psikiater akan lebih banyak berperan untuk penanganan kasus depresi. Lalu nanti pelan-pelan kalau sudah mulai seimbang neurotransmiternya, psikolog akan mengajakmu untuk bisa meningkatkan kapasitas untuk menghadapi tekanan. Jadi next kalau ketemu tekanan yang seperti itu sudah tidak berefek seperti yang sebelumnya. Gitu ya. Jadi buku depresi gak ada hubungannya sama diguna-guna, gak ada hubungannya sama hal-hal mistis, karena ini bisa dijelaskan ya. maka carilah bantuan profesional. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini, silakan share podcastnya ke teman-teman yang lain sehingga kita punya pemahaman mengenai bagaimana kesehatan mental itu dengan sumber yang jelas, dengan informasi yang tepat. Karena masalah kesehatan mental ini masih seperti fenomena gunung es, teman-teman. Masih ada banyak PR sekali. Makanya ayo sama-sama kita sebarkan informasi yang tepat mengenai isu-isu kesehatan mental, ya. Untuk podcast kali ini, silakan dicatat, di-share ke banyak teman-teman yang lain. Podcast berikutnya kita akan tetap bahas isu-isu apa saja yang sering ditanyakan atau masih dipertanyakan ya di masyarakat umum, sehingga kita bisa luruskan. Sampai ketemu di podcast Tanya Psikolog berikutnya. Kita akan bahas lagi isu-isu yang erat kaitannya dengan psikologi dan hal-hal yang sering ditanyakan di balik meja konsultasi. Kalau pengen request atau ingin kasih masukan, silahkan bisa kirimkan chatnya atau kirimkan pesannya padaku. Nanti semoga kita bisa tampung. Oke, sampai jumpa lagi di podcast Tanya Psikolog bersamaku Azri Augustin Sujati. Dah.